Кирков.
Аз съм Сашо. Дали не пропада заради това светът? Дали не разместихме баланса в
Вселената? Започна малко преди да дойдеш. Дай да видим сега. Коя е топ новината за теб? За целия, въпреки че света гори целия, въпреки че може да ни се ебе майката, ама поне ще видим как се унищожава чак от другата страна. В момента колко е опасно според теб положението?
Супер опасно е, много е жега. Нали, искаме за друго да говорим, обаче наистина ми прави впечатление. Сряда се върнах от морето. През целия ден, понеже аз така последния ден, като ходим някъде и прибирането, и винаги искам да не се ходи на плаж последния ден, да не тръгваме с всичката гмеш, да си тръгнем по-рано и така нататък, да избегнем глупости. И само следа пътна обстановка, новини. То си е бал майката, човек. Сега днеска пак се обърнал някакъв румънски автобус.
Динко всеки ден пуска лайфове. Аз от две седмици го следя този човек. Супер много се забавлявам. От две седмици нон-стоп пуска лайфове. Огромни машини, каквито ти не сме знаели, че съществуват в България, обърнати един кутия. Сега ще го изтеглим, Рад, няма проблем, сега ще го изтеглим. Той, тука. И явно се обръщат не само автомобили, ами и те мощните тежкотоварни неща с по като тировете с 6 ли колко са им гумите там.
Сега гледаква новина, че някаква си там американска машина се била обърнала и той нещо отказал. Ама не знам, чета само заглавие.
Отказал, Динко.
Или просто е преценил, че това не може да стане, човек.
Аз никога няма да забравя и правителството много добра услуга му направи, че не му каза давай действа, Динко. Когато кораба беше за... Сега ще го изтегля, няма никакъв проблем, имаме цялата техника. Ако му бяха казали ела, Динко, можеше да се осере. Обаче те като му казаха не, Динко, не дай да идваш, му направиха бахти рекламата, че той е единствения, който можеше да изтегли кораба.
Ти знаеш какъв, помниш какъв беше проблема с, как се казваш, Верасу?
Еми, беше ударило отдолу лекичко и не може ни напред, ни назад. Това беше проблема.
То може. Въпросът е, че ако го дръпнеш, вземе да се разкъса още и цялата тора да си ебе майката. Трябваше да му дадат бате, да го дръпне това, да изтровиме всичко и да стане много весело. За пътищата наистина караме като идиоти. И сме двете крайности. Нали? Не са проблеми само тия, дето фърчат с 200.
Аз карах на Васо, че натискам много отзад. Това може да се направи на пътя. Да натискаш супер много отзад то, който искаш да изпревариш. Пичове, просто не го правете това. Кажи, Румба.
Прекъсва видеото и звука, явно интернета не
е... света свършва.
Света свършва. Няма интернет, няма звук, пичове, няма... така, добре.
И вие дори не чувате тези...
Кажи няколко думи за това, аз ще се взема с случая. Кажи няколко думи за пътищата.
Значи за пътищата, то е ясно. Значи, вижте са, ние можем много да мрънкаме, може много да се оплакваме. Пътищата са ни пълен ташак. Това е на всички ни е пределно ясно, може да не са всички, но огромна част са. Защото тия дет се ремонтират. И има страх, веднага стават на вълнички. Дали се ремонтират качествено, друг въпрос. Тия, дето не се ремонтират, дето няма много трафик по тях, като минеш и ти иде да си слезал пеша да ходиш. Обаче наистина и при карането цат, аз не мога да давам акъл. Обаче наистина, аз съм щогоде спокоен човек. Воза две деца отзад. Имам такъв багажник отгоре от тия допълнителните деца. Слагат и той си има допълнително ограничение. Смисъл, аз не мога да карам с повече от... Коя камера ме снима, бе, баси? Да. С повече от 120-30. И карайки с 120-30, в дясна лента карат с 80. В лява лента карат с 120. Ама някаква колона се образува с 120 да си ебе мамата до морето. И като дойде някой пичага, дори с 140 да искаш да караш, което е абсолютно нормално, ти няма къде. И почваш да се изнервяш.
Оправихме ли звука вече?
Ако не е оправен звука и е си меля тук...
Направен, трябва да е оправен. Добре, ами, какво ти кажа, Саше, за войната по пътищата, това не го говорят от много време, пълни идиоти са всички. Най-важното, което искам всички да помоля, включително и тебе, спазвай дистанция от предния и от задния. Ако има педераси отзад, които новата натискат, пускай ги да минават и да се бъдат в газа. Обаче ти просто спазвай и от предния много дистанция и от задните, които са зад.
И оставай бакшиш по бензиностанцията.
И задължително. Стая. Мина ли през бензиностанцията? Ако си ти онзи човек, мина ли да оставиш бакшиш?
Ако съм аз онзи човек, дори да съм ходил, той човек като не е на работа.
Ако видите човек с качулка, който отива на бензиностанцията и бързичко заминава без да да оставя бакшиш, това може да е Сашо.
Може и да не.
Добре, давай да отиваме вече към сериозните новини. Тук правителството ще си е бът майката. Сложил съм много як кавър, между другото, Виж това.
Чай бе, то аз имам интернет, имам телефон.
Виж какъв кавър съм, като тъмнел съм сложил.
Ама чай се, аз не мога да го видя. Е, това, това много ме дразни, като се сложи тъмнел на някакво видео и ти реално мога да го видиш само ако не гледаш видео.
Да.
Ама много е тъпо това.
Много е долно.
Дай да го видим сега.
Ето.
Люк.
Люк, аз съм баща ти. Исках да пиша...
Look at me, I'm the captain now.
Исках да пиша, Роман Радев казва, е сега ще ба майката, обаче реших, хайде, нещо по...
Ние сме
по family friend да бъде, да. Добре.
Аз не мога да им схвана цялата игра.
Сега, имахме много проста игра. Бойко от едната страна, лошия, Румен Радев, от другата страна, рицар на бял кон ще се бори с Бойко. Викна си неговите помагачи да се борят заедно с Бойко. Его помагача господин Петков и господин Василев. Пусна ги в пълна война с Бойко. Те надделяваха, 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 та чак се възкачиха на трона. И тогава, какво направи президента?
Чакай, 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 чакай. Ти откъде тегли?
А?
Ми нищо, дръпна ръчна. Много, много сложна тая политика. Представяш си, тук сме една държава, колко 6-7 милиона, имаме 15 000 партии, 15 000 опозиции вътре в самите партии. Ти представяш си, каква е световната политика, човек?
Еми...
Тия великите сили, дето, айде, да кажем, че сега е доста по-сложно. Но едно време, нали, дето това е любимата тема на всеки българин, великите сили. Великите сили, как седат Англия, Франция, Германия и почват... Ами сега ще сме в съюз ние двете срещу тебе, после ще сме в съюз ние двете срещу тебе.
Може би когато зависи нещо от теб е малко по-просто, отколкото когато не зависи нищо от теб. Защото ние бидейки малки и бидейки независещо нищо от нас, може би тук се осложняват още повече процесите, защото трябва да лавираме между тези, които зависи, пък ние не знаем към кого е по-добре, както всяка наша позиция по време на война е доказала. Винаги не губим битки, ама губим войните, защото се вземаме грешната страна.
С Деспина си говорихме на вечер в бекстейджа. Тя е добро момиче. Пусна някаква шегичка, тип вие нали сте били с онези лоши хора, които ползват символа на индийците във Втората световна война. И всъщност, викам си, добре, това ли е образа на България, които хората имат за Втората световна война? Дет, сме били дружки с
реално, ние
паяди.
Сме една от съвсем малко на брой съюзнички на Германия по това време.
Ами не е така.
Е, така е.
Добре,
дори кои... италианците първо тръгват на бял кон най-отпред.
Те винаги флипват.
После обаче, чакай, ние се бяхме, ние искахме към американците всъщност.
Ама нали знаеш как ставаме, как решаваме към тях?
Еми да.
Техната армия е тука.
От всички страни. Да.
Да, и казвате ми, вижте какво, ние ще влеземе, като приятели ли ще влеземе или като врагове ще влеземе?
И те, заповядайте, господин
Фюра. Ама заповядайте, моля ви се. И това с евреите, човек, колкото и да е такава, нали, не като клише, аз наистина се гордея, защото това не е, нали, министър-председателя е решил или царя е решил, това си го направили хората, църквата, те просто не са си пуснали приятелите.
50 000 души сме спасили. 50 000 души.
И ако не се лъжа, в Европа единствени сме ние и датчаните, там не знам каква точно историята, знам, че са много малко хора. Всеки човешки живот е важен. Но масовостта на това нещо и са обвинението е да, ама не сте спасили тия от Македония и... Македония, да го кажем.
Но има и предвид, че ние сме много, много близки с тези народи там. Защото по това време сакско-бурготите с Германия и Австрия. Сакско-бурготите са си много там. Те все още си движат там нещата.
Ами то Борис вече реално малко е... Борис е комай българин. Той, нали, той казва, генералите ми са русофили, кои беха там
брачеите ми са
германофили, само аз съм българофил. Нали, той си е спорна личност като цяло, но... Ей, цар е къв, да е. Всички цари са спори.
Но е валамо на цар Борис, че е бал в Comedy Club София, защото както всички...
Защото знаете, се някой трябва.
Comedy Club София, където се намираме сега локацията, съществува от времето на цар Борис и легендата се носи, че той е ходил по пантофи до Комери клуба. До
той се
Бар-Луна,
казвал Бар-Луна.
Бар-Луна.
А, до кога се е съществувало то Бар-Луна? Защото една вечер пуша отвънка и тя вика, е, това беше Бар-Луна, помниш ли? Викам ти колко си дърта, бе, човек.
После по комунизма първоначално го забраняват, но след това пак го правят за хайлайфа там да си ходят. Така че по комунизма пак го е имало Бар-Луна. И вече след, след 90-те години съвсем кратко е бил Бар-Луна и след това вече го няма. До сега, когато е Комеди клуб и за да запазим приемствеността, съм сложил на табелата, пише също Комеди клуб София, сцена Бар-Луна.
Нека, нека се радват хората. Добре, много се размихме. Идеята беше за служебното правителство. Това са едни хора, които трябва да направят избори. Това е всеки път, като се постави служебно правителство, като се назначи, се казва това нещо. Единствената роля, и това е така по закон, единствената роля на едно служебно правителство е да подготви следващите избори, което за мен е абсолютна тъпотия. Това не знам дали го има по света като цяло. Е, примерно в Италия, Марио Драги подаде оставка, нали, премиера им, организират се нови избори и в момента той управлява страната в оставка до изборите. За какво ти е? Ето сега, първия ден, не казвам, че тия са добри, а уния са лоши, но, но винаги това се случва. Винаги на един човек, като му кажеш, ти си новия министър-председател на България, ти си новия министър на не знам си какво на България, те почват да провеждат някакви политики, кадрови политики. А, те сега за газ ще, ще правят, за онова ще правят. Това е правителство неизбрано от никого. То няма никаква легитимност. Няма значение дали е това сега, дали щеше да е назначено от Кирил
избрано
Петков.
От някого. То е постфактум избрано от народа,
да,
защото
става
е избрано от, от президента, който е избран
ама
от народа.
Ама президента е избран за президент. Значи...
Да, и всъщност ние като избираме президент, избираме човек, който по време на криза ще ни провежда, превежда през тази криза.
Избираме една, една парлама. Никой не знае какво влага един човек, когато си е пуснал гласа за Росен Плевнелиев, за Парванов, за Румен Радев. Ти мога да искаш този човек просто, защото президента в България е такава, айде забравих думата,
представителна функция.
Да.
Го учихме в университета постоянно. И сега от последните две години видяхме, че всъщност не е представителна функция. Дай Боже да не виждаме военно-временно време, в което тотално пък да не му е представителна функцията. Ето за това се моля човек, защото всичко, което гледаме в света, в общи линии на там върви. Ти помниш още като започна пандемията, като видях, че ни казаха няма влизате в парковете, ви казах, пичове, започват нови неща, които не сме виждали досега и ще вървят дълго време явно. Експериментираше се адски много с легалната страна на нещата, с въздействието върху народа, с координирането на всички медии. И ето сега виждаме, че това нещо започва от двете страни на Азия, някакъв процес много интересен. В най-източната и най-западната страна на Азия започнаха ебахти процесите. Много, много, много интересни времена живеем, а това не е хубаво.
Ами, то пък кои времена не са били интересни? Бе?
Е, на бащите ни... Те само тук вътрешни проблемчета. Демокрация, не знам си какво да.
А, вътрешни проблемчета, парички. Да. О, парите ти изведнъж се обесцениха с 90 милиона процента.
И бързаш.
За
нещо правиш.
Някой те е чул, че си казал някаква шега, дето се е разбрали погрешно и отиваш в Белен. Смисъл, няма такова нещо като лесно време. Сега ние имаме много повече информация и се тревожиш за много повече неща, които реално може по никакъв начин да не повлияят на живота ти. Тогава нямаш тази информация. Дори не са ти казали, че атомна централа е гръмнала на не знам колко километра се намира от тук. Не го знаеш, не се притесняваш. Да, някакви хора сигурно са умрели, да, някакви хора сигурно са получили увреждане, но другите не са се психирали масово. Което не знам дали е правилно или не, най-вероятно не е. Но в момента с тази всичката информация, първо не мога да отсееш коя е истината. Пропагандата си е бала майката от всякъде.
Не, бе, няма, виж сега, няма истина. Това с Ники го говорих няколко пъти. Няма истина, няма лъжа. Ти
ето,
трябва
има,
да решиш.
Има обективна истина. За някои неща, за някои неща няма. Дето са такива морални категории. Но, примерно, ето вчера е имало обстрел по Запорожката атомна централа, която мисля, че е най-голямата в Европа. Някой е стрелял. Някой е стрелял. Нали? Няма такова нещо, като няма истина, то е въпрос на гледна точка. Някой е стрелял. То е някой. Руснак ли е бил или е украинец е бил?
Еми, то някой е пълен идиот. То някой е психопат.
Между другото, така, някак да не се филмира, овладяли са нещата, нямало е теча, нямало е такова на радиация, въпреки всичко там инженерите веднага са спрели централата, нали, превантивно, и в момента просто се обвиняват, но не дейте да пиете йод.
Това не е първото, не е първият обстрел на атомна електроцентрала. Да, ние общежития им бяха обстрелвали и така нататък. Но друго исках да ти кажа, че няма лъжа и истина. Има, ти вземаш страна и ти трябва да вземеш някаква страна. И след това твоята страна е истината. Ти ако си на страната на Путин, тогава всичко, което казва Путин, то си е истина. Те имат интереси тук, искат да пренаредят картата, искат да направят нов световен ред и за тях това е единствената алтернатива. Може би това е истина за тях. Обаче ние сме от другата страна. Ние сме взели нашия избор и ние принадлежим към Евроатлантическия пакт и изобщо към Европа като цяло. И щом сме взели този избор, трябва да решим правилен ли ни е избора, съгласни ли сме с този избор, и ако сме съгласни, всичко, което си тръбим тук като пропаганда и изопачава тотално фактите, пак става автоматично истина. Защото просто сме от тази страна. Във войната двама се карат.
Забелязах, че имате еднакви тениски. Боби беше вчера с нея, да. Покажи, бе, покажи хубаво.
Яко е.
Да. Най-якото е, че вие също сте си купили тези тениски сами.
Да, еми да.
Прекъснахте, много гадно, извинявай. Говорихме си, като ставах тия неща с Кирил Петков. Като почнаха да, защото изведнъж вече като се качиш горе и не си онова симпатичното момче, дето лелките много му се кефат и завършил Харват и много симпатичен, изведнъж като управляваш започват да те критикуват много повече, започваш да правиш и грешки най-вероятно някакви. И си говорихме, че обективната истина наистина има много, мнението си за един факт има много голямо влияние, това дали харесваш човека, който го е направил или не. Едни и същи неща, направени от Бойко и направени от Кирил, едни и същи неща, едни и същи хора ще ги оценят по тотално различен начин. Не казвам, че те с двамата са еднакви, но съвсем условно, ако Бойко днеска излезе и направи едно нещо и в паралелна вселена през цялото време Кирил Петков е бил на мястото на Бойко, излезе и направи това нещо, едни и същи хора ще кажат, това е пълна простотия, други ще кажат, мьевала, така се прави.
Във всеки филм е така. Във филма имаш героя, дето започваш да му симпатизираш, имаш то, на когото не симпатизираш. Те, общо взето, като тръгнат да се бият, искаш единия да пръсне тиквата на другия, но не искаш другия да пръсне. И просто ти вземаш едната страна и това става твой човек. И тогава вече ти не можеш обективна истина да намериш, а намираш някаква субективна твоя лична си истина и ти симпатизираш повече на единия. Обикновено да. Този герой е много добър, много честен, много справедлив, а другия е нечестен, несправедлив. Но в живота нюансите са малко по-неясни и малко по-гадни. И в живота съществуват много гадни неща, като например неравенство между държавите в едно или в друго отношение. Неравенство в колко са богати, неравенство в колко оръжие притежават, неравенство в това колко е непригодена за живот самата държава или за поддържане или за управление.
Има една книжка Why Nations Fail, защо нациите се провалят. Е така тухо е. Ако някой е чел, моля ви да ми кажете дали си заслужава, защото не искам да отделям толкова много време. Там буквално съм чел първите две страници. Някакво сравнение между Франция и някоя френска бивша колония в Африка. Защо при едни и същи условия се получава различно? Значи човек, това и за расизма съм си го мислил, че има, звучи много гадно, но има някаква логика в расизма. Не е естествено да кажеш, че този човек е по-тъп или по-лош или по-не знам си какво, защото има едикъв цвят на кожата. Но самото съмнение, лекото недоверие в човек, който е малко по-различен от теб, бил той от друга раса, бил той от друг етнос, бил той примерно, не знам какви точно се водиме, нали, славяни и тези Западна Европа, какви да ги кажем.
Ами, чудно е ние... какво ти казах. Ти разделяш на наши и ваши. По да. Всички показатели.
Ама защото
и най-видимия случен... показател, който можеш да го видиш, е как изглеждаш. Ти ако изглеждаш като мен, а другия не изглежда като мен, бам, ти ставаш автоматично от нашите, а другия човек става от техните.
Ами защото ние 30-40 хиляди години сме се развивали по този начин, дори не знам колко до кога продължава сега точно племенния строй, но ние не просто от българите. Моята фамилия, евентуално ако сме се обединили с фамилия Киркови, и аз знам, че тия хора тук са наши. И ако дойде някой друг, който аз не познавам, този автоматично може да е враг.
Еми да.
Еле па, ако този е с друг цвят на кожата, значи той идва от някъде много далече. Защото ние тук изглеждаме по този начин заради някакви такива, нали, фактори на природата дълги години. И изведнъж това е супер съмнителен човек.
Все повече се убеждавам, че най-подобните на българите по целия свят. Просто хората, които не можеш да ги различиш, българин ли или не, това са румънците. Няма сърби, няма македонци, няма никой враче. Само румънците. Тотално се носи в България. Всеки фенотип на човека има същия в България точно. Докато ако отидеш в Сърбия, моментално разграничаваш. То не е българин, брат. То не е българин. То е сърбин.
Балканите сме много благодарение на тази... То не е само Османската империя. Колко империи Балканите са им били, как да го кажа тук, не магистралата, не спалнята.
Ебалника.
Да,
ебалника
да.
Са били.
Тук сме мешани. Колко турци има
и въпреки
в днешна
това,
Турция с тези еничерските гени, дето то е размешано страшно много.
И въпреки това, аз ти казвам, сърбите, нали сме много народи, езика ни е много сходен. Македонците пък казваме, абсолютно няма разлика. Значи най-сходният народ с, като фенотип на хората, за мен това е Румъния. Колко пъти си ходил в Румъния?
Ми май два пъти.
Не ти ли направи впечатление това? Че са... А, то май е българин.
Ама аз не съм ходил в Румъния, човек. Аз съм ходил в Букурещ.
Да, и то на концерт на Ед Ширан.
И където... по работа съм бил и съм бил в Констанца, но наистина тази част на тук, ама то е нормално, е по пограничните райони, русенци имат много повече с, общо с тия от Гюргево, отколкото с тия от Кърджали.
Букурещ са гледали Сънчо като малки.
А, да,
защото
това, да.
Са хващали телевизията, не са разбирали какво става, но са и някои думички, примерно много мои приятели от Румъния, знаят по една-две думички, от Сънчо се е учил.
Ние имаме доста общи думи.
Лека
мъж
деца знаят всичките.
Рапица си е рапица.
Аха.
Това го знам.
Захар си е захар. Добре, както и да е. Така, сега, значи, това, какво което направи впечатление,
извинай,
е, че моментално качиха се новото правителство и почнаха да ебат майката на старото.
Почнаха ли? Е, това е въпроса, защото пак опираме до това дали има, дали нещо е мнението ти за нещо или има такъв обективен факт.
Пиарско. Да говорим, защото ние не сме все пак в службите и не знаем този ще има ли някакви последици или не. Но като пиар тотално се
смениха много хора за два дена.
Румен Спецов го няма, бе. За него щях да ти кажа, че цялата му кариера я завъртяхме на кръгче. Заедно бяхме, когато го назначиха, изтупах го на кавара, културиста, шеф на НАП, и сега сме заедно, като го уволняват.
Според мен това не му е последната държавна служба на него и на всички други. За обективната истина, ето са, какво се случва с газовата връзка с Гърция? Едните казват, значи веднага почнаха тези про така ПП и ДБ медиите. Знаете всички кои са. Абе, те искат да прецакат всичко, те искат да се вържеме пак с Газпром, искат да плащаме с рубли, искат това, не знам и с кога. Днеска слушах в колата интервю, не го чух цялото, чух резюме на министър-председателя ни, как се каже?
Гълъпчо.
А, да, не знам защо му забравя. Между другото,
господин
Гълъп ли? Знаеш как е гълъп на латински? Колумба.
Добре.
Реално пича се казва
Колумб.
Фори гълъпчето или гугутката.
Добре.
Гълъп Донев е казал, че няма такова нещо като саботиране едва ли не на...
Моля? Прекъсва звука отново.
Ими да, защото Сашо говори, бате. Сашо, трябва да си мълчи. Сега чуваме ли се? Кво са?
Добре. Еми, не знам какво направя сега.
Еми, ще чувате сега.
Направили сме корекции. Добре, давай и какво?
Та казал, че няма такова нещо като саботиране на газовата връзка. Работят си по това да се получи азерския газ. Просто някакви грешни имена имало в не знам си какви списъци за това дружеството, което трябва да управлява.
Бил написан Джордж един път Георгиос и заради това този договор трябва да се направи наново. Но както да е, сега отново отиваме до това, коя е истината. И отново ти казвам, и двете могат да бъдат истини, пак в зависимост от коя страна си. Ако си приятелска фирма на бившия премиер, на Кирил Петков, разбира се, че истината е, че ти помагаш на държавата да диверсифицира. Ако си приятелска фирма на Русия, разбира се, че приятелите на Кирил Петков просто са правили пари, а пък вие искате евтино за народа. Кое и двете са истина? Нали трябва да намериш някаква фирма, която да така. Сега, лошото е, че започнаха да варят най-различни компромати, как Кирил Петков твърде много приятелски фирми бил въвлякал в спекулациите с газа и как тези приятелски фирми някаква имало за кафе, която правила милиарди от газ сега в момента, друга имало за не знам си какво. Това няма как аз да ти го потвърдя или да ти го отхвърля. Ако е така, сега малко е прескочил. Но мисля, че в техните кръгове сякаш това е нормално, да търсиш позната фирма, защото познатото е по-малко страшно от непознатото.
Препоръчвам много, излезе новия Капитал 100 за миналата година. Те правят, който не знае, такава класация, която би трябвало да е обективна. Честно казано, не съм сядал да им
те
проверявам.
Те са ме разочаровали по няколко линии малко, ама добре, да и какво.
Конкретно за това или...
Не.
За другата им дейност. Другото няма значение. Това, затова казвам, че би трябвало да е що годе обективно, защото той реално взимат данните за печалба, приходи и така нататък и ги подреждат по сектори, въобще правят някакви там анализи, но поне нали, анализите и да не те кефат, могат да има пълни глупости, но данните просто се гледат. Какви пари са направени в България през миналата година в енергийния сектор, в горива, в нашия сектор, особено тези, които се занимават с маслодайни, нали, олио и такива работи, просто ти е бедна фантазията.
Представим.
Говориме за ръстове. Нали, това са данни, които всеки може да си го види. Не е нужно да дадете 50-60 ля за изданието. Мисля, че ги има по интернет.
Имаме три предпоставки да правят близките до правителствата страшно много пари. Предпоставката, обикновено близки до правителството да правят пари, е да се знае за предстояща криза. Тоест, те имат най-голямата информация, те знаят какво предстои те първа и могат да се подготвят за него. Ние имахме три брутални кризи. Ние имахме пандемия, предпоставка те, които са близки там да правят майката си е бал пари. Имахме след пандемията война, предпоставка брутални пари да се правят и военна подготовка. Значи има и предвид, че един сектор, който ние въобще не го отразяваме, въобще никой не го говори, само заговорихме да не пращаме към Украйна.
Как бе, те казваха, че основният ни ръст се дължал заради...
Така, обаче това мина между капките. Мина между капките е така. Така че имаме подготовка за война, имаме енергийна криза, което е брутално. Тална предпоставка да правят милиарди. Имаме хранителната, продоволствената криза, която ти си пряко вътре в нея и наблюдаваш какво се случва. Всички тези кризи са рай за близките до управляващите. Истински рай. И знаеки информацията, която предстои, можейки да се подготвяш ти за тези неща на време, дори да си най-честният човек, само информацията, за да се подготвиш, тя е достатъчна за половина 1 милиард.
Само за зърния сектор ще кажа, че има няколко фирми, които хората, които са от бранша, като видят класацията, като тръгнат да гледат, те си знаят кои ще бъдат първите места. Нали? В третия мода е изпреварил, втория, първия мода е слязал, но има едни фирми, които са топа и надолу, честно казвам, не съм гледал много. Не ме е интересувало как се подреждат, но най-вероятно и топ 20 и топ 30 горе-долу се знаят и може да има някакви размествания. За миналата година, защото те показват и на кое място е било пред миналата година, има една фирма, която аз не съм я чувал. Колегите ми не я бяха чували, които са номер едно. Преди това не ги е имало изобщо.
Да не е правила гумени круасани, сега да е напълнила държавния резерв.
Не бе, зърно.
Винаги са зърно.
Но не е с държавния резерв. Купували са, той имаше някакво интервю с управителя, купували са зърно от Украйна, и са го продавали по света някъде. Но просто фирмата била ги регистрирана тук и затова прихода се отчита тук.
Т.е. приходът вече, може да е колкото брутния вътрешен продукт.
И вече
на
фирмата не съществува. Буквално за миналата година идва първо място и чао.
Еба си.
Малко интересно е това.
Еми, това са хора с информация. Това са хора, които знаят неща, които.
Ако някой знае за. Ца, нямам кам, мога вид. Ако някой знае за какво става въпрос и нещо повече, ако знаеш, ми бъде много интересно да кажа.
Добре. Еми, това е пряк пример за това, което ти казвах, че просто информацията им прави брутални мангизи, човек. Ти ако знаеш, че ще нападаш, ако знаеш, че Русия ще напада Украйна, ти представяш си какви пари можеш да направиш от това.
Не,
това ако го знаеш 2 месеца по-рано или 1 месец по-рано.
Това с олиото си вървеше още от миналата година.
Ми не с олиото.
Доста преди войната. Добре.
Дали не е защото някой е имал информация и са вдигнати цените предварително?
Не знам. Ще говорим ли за далечната страна на Азия?
Дай само тази близката да я приключим. И най-близката в България да видим сега какво се случва. Теб очарова ли те това? Какви словесни престрелки имаше между президента и бившите му дечица?
Мен ми е писнал, човек. Наистина писна ми. Колкото и тъпо, нали, липсва ми един период на Бойко и Плевнелиев. Хубавия период на Бойко и Плевнелиев. Мене, не за друго, не защото много ги обичам тия хора. Мене ми е писнало това каканижене и това постоянно Иван Кирков за нищо не става. Иван Кирков, не знам си кой излиза, Иван Кирков. То Сашо Деянски, да вземе да тако. Тези хора по цял ден само говорят. Всичките. Всичките е едно масово говорене, което да бе, разбирам, че е политика, разбирам, че трябва да, нали, правиш някакъв имидж, разбирам, че трябва да се бориш с лошия, ма па само това.
Много власт за малко време, бе, човек. Президента се здоби с брутално много власт за адски малко време. Аз ти казвам пак, надявам се да не влезем в военен режим, обаче ако стане и върховен, ако поеме и юздите въобще...
А можеше да е Луна. Можеше.
За една по-добра България. Но много, много, много процеси вървят, интересни са ми. Има няколко сюжетни линии, които ще разглеждаме и сега се появи новата сюжетна линия. Нови две сюжетни линии. Президента срещу Нинова, но с БСП.
А между другото, нали, Крум Зарков е в кабинета.
Да, и всъщност президента убива Нинова с БСП. С противниците и в БСП.
Той има още двама, честно казвам, не знам целия кабинет и Националния съвет излезе, защото помниш ли Янаки Стоилов, като беше в предния служебен кабинет там на правосъдието май беше, той трябваше да попита, защото такъв има устава на БСП, дали Националния съвет ще го пусне. Пуснаха го и тогава отиде. Тия въобще не са били казали, че ще бъдат служебни министри. Направо си отишли и айде. Та, слушах днеска Асен Агов, който каза, че това е най-добрата услуга, която Радев можеше да прави на демократичната част на България. Защото ако беше служил някакви тип Кирил Петков и така нататък, като си на власт грешиш, щеше да има хейт по тях и това щеше да им отслаби вота. Сега слага господата от по-миналия век, които пак ще... Ти като си на власт правиш някакви тъпоти. И като има една яростна опозиция, тя ти ги посочи, даже ги преекспонира и така нататък. И сега ПП, ДБ и разните такива сили пак имат възможността да са опозиция на властта и да мрънкат за това, че ето съсипаха хубавата държава.
Въпросът е, можеш ли за 2 месеца да се осереш или са ти нужни 6?
Може да се осереш за 2 дена.
Ами, защото първия ден, човек, вечерта излизат новия премиер, господин Гълъб и компания и...
Това не трябва да ни е толкова смешно. Защо как... сме такива деца?
И ми такива сме. Аз се бавах, че Додо, нали го ебаваха за името му много, като стана. И викахме, това не е справедливо. Сега за какво го ебават за името? И измислете нещо. Той самия идва господин Гълъб на власт, той самия пуска пост, в който се ебава с господин Гълъб заради името му.
Това е нещо като в Америка, да кажеш такава расистка шега, ако си от унеправдано малцинство, можеш.
Добре, както е, много е интересен, вървят два процеса, върви унищожаване на БСП отвътре, не унищожаване, заместване на БСП. Сега
колко години ги унищожаваме тия БСП? Човек.
Те много пъти са Орешарски, нали, беше пренесен ритуално в жертва. В жертвоприношение на комунистическите божества. Но този процес е много интересен, но другия процес за мен е много по-интересен. Хвърлянето на кал по Кирил Петков и Асен Василев. Защото първия ден още Гълъб Донев излиза и казва, те лъгаха за това, те са излъгали за онова, те въобще не са направили това и това и това, което бяха обещали. Директно ги нарече лъжци.
А и то, не знам всичко, ако за друго говоря, но това особено с танкерите беше много смешно. Той може имаше един пост. Значи буквално Кирил Петков казва, подписали сме рамков договор, имаме оферта за 3 плюс 4 или там, не знам си колко. Служебното правителство като дойде да прецени дали да подпише договор. Излиза Гълъб и казва, няма договор, има само оферта. И не са 7, а са 3, евентуално още 4. В смисъл абсолютно също нещо, но малко така попреиначено. Те бяха, не забравя, те бяха...
Казаха дори да дойдат, това въобще няма да ни стигне да завършим годината.
И затова нема ги взимаме.
И така, да.
Не забравя, че те бяха колеги. Гълъб Донев беше министър на социалната политика предното служебно.
Mm-hmm.
Където беше пък премиер Стефан Янев. Абе, въобще имам чувство, че ние имаме 70 човека тук, бевате. Моля ли, колко служебни правителства сме имали? Асен Василев е бил в служебното на Марин Райков, ако не се лъжа.
Малко българи не са управлявали България. Може би само ти, пич, който гледаш в момента, може би само ти не си
бил в правителството. Не, ти ще станеш сега, в последващо. Но ето ти, брат, какво правиш?
Много голям тъшак става човек. Но си мислих и това, което и ти захвана. Дали не може пък това да е обвинения, за да можем да потикнем в другата посока нещата и дали не е бил точно това мастър плана. Но ако е това мастър плана на президента, да си вземе едни прозападни, които тотално да покажат колко е лошо да отиваме на запад, защото много ще ни се вдигнат цените и ние не можем да издържим така. И бам и тогава да върне происточно управление.
Аз вече съм се отказал да давам такива...
Търсиш смисъл.
Да търся толкова възвишен смисъл. Да търся някаква грандиозна гениалност в плановете на хората.
Имай предвид, че това не е нужно да са гении, защото това са им някакви учебници там по военни стратегии, по не знам си кои, които това, което сега в момента говорим, това са А, Б, това е все едно 2 плюс 2 на колко е равно. Повечето хора, които са ходили на училище, знаят 2 плюс 2 колко е равно. Повечето хора, които са учили военна стратегия в продължение на 20-30 години, знаят такива елементарни ходове, които са много предсказуеми и много лесни за тях. Ако е така, не, ако съм прав. Но не забравяй, че нашия президент е много добре обучен във военна стратегия, в това манипулиране на масите. И в тези неща този човек е обучен. Той е прекарал живота си да ги изучава.
Не знам,
и да ги преподава, и да ги практикува.
Добре, ще имаме служебно правителство за около 2 месеца. Поне. Нали така? 2 октомври ли се избори?
2 октомври, да, по-малко от 2 вече.
Така. И аз не мисля, защото едните казват, са те едва ли не ще ни вкарат в орбитата на Русия. Не мисля, че ще стане нито нещо, кой знае колко страшно, нито нещо, кой знае колко хубаво. Ще има някаква корекция. Те още вчера имаше протести. Мисля, че ако се залитне много в едната посока, ще има корекция. Ако се залитне много в другата посока, пак ще има корекция. Така че не мисля, че много нещо ще се промени, но ще дойдат изборите.
Рекламната кампания върви.
Какво ще се случи на изборите?
Рекламната кампания върви. Рекламната кампания и билбордите са пред всяка бензиностанция поставени. И билбордите на Русия. И са поставени в момента в телевизията Адски здраво. Какво имам предвид? Цената върви нагоре на бензина здраво, удря тавана при Кирил Петков и Асен Василев. Сега при нашите добри проруски настроени хора ще дропне, ако дропне.
Моето
предсказание.
Айде да дропне, защото то Петрова падна от преди войната.
И кое е дропването, Сашо? Защото в момента, ако зареждаме на 3,60, Ако стане 3,20, това дропване ли е на цената на, на бензина, примерно?
Че вчера ме заболя корем, тръгваме за Пловдив.
Аз съм с дизел по-скъп.
И спирам на една бензиностанция тук на Цариградско и тя е с... Аз не бях спирал до са там. С много такива колонки.
Шелчето ли е това?
Не, ОМВ-то.
Аха, добре.
И гледам тук една, викам, ай, тук ще спреме. Спирам, тръгвам на такова слава, викам, паси, то дизел станал 3,90 човек.
И 90 лева вече?
Да. Е, би му майка.
Това да не е от газарския дизел да се сложи?
Да.
А, добре.
То само такова имало.
Аха.
Защото аз гледам, това добре, това е бензин. Това, бе, добре, хубаво. Слагам.
А на колонката за тапаци ли си?
Да, шел, бе? Да, затова е била свободна. И влизам вътре, давам талонче, давам карта си, имам и Тони оттам се вика, боже, и аз колко съм зле. Ма вие не може да ползвате държавната, то е само за най-обикновения дизел. А аз вече осъзнах, че слагам, нали, и ме викам, добре, поне с 25 стинки и той имам така карта за 15, то пада с 40, абе, 3,50, хуаре, бе. И той ми вика, не се ядосвайте, сложил сте хубаво гориво на колата си. Колата ми струва точно 3 пълни такива резервуара. Леле, псувах до целия път до Пловдив.
А това са тези служебни пари, които ще ги възстановя така или иначе за горивото.
Е, не, ти ще ми възстановиш следващото зареждане, което нема съм тапак, вате.
Добре. Еми, какво ти кажа сега? Газарския бензин никога не съм потвърдил. Не мога ти кажа струва ли си или не си струва. Искам някой от нашите фенове да каже, като кара с този газарския бензин, вярно ли по-малко харчи колата, вярно ли си струва? Май само се струва, ако ще натискаш 200 нагоре.
Аз, доколкото знам, не е въпросът веднъж да заредиш от това и да си струва. Ако ползваш като цяло такова сам, то като със всичко, бе. Ако ядеш по-хубава храна, ще си по-здрав. Не. Ако ядеш само лайна и веднъж си вземеш...
Дай днес да сме, да мислим за днес малко да. По-краткосрочно. Хубаво, добре. Много ми е интересно всъщност следващата сюжетна линия. Дали ще има сериозен спад в цените на горивата и на отоплението, на тока за фирмите. Защото... Еми специално на тока за фирмите няма никаква логика да има по-евтино, защото това означава, че трябва да направят нещо или да затворят външните
пазари. Чакай малко, сате, а не приеха ли? Ох, вече не мога да следа всичко.
Тапанят ни по, значи 12 бона, дето я платих, но след това ни тапанят редовно по 4000 лева за ток.
Някакви компенсации не получаваш?
Получаваме с компенсациите, остават между 3 и 4 хиляди лева.
Бяха някаква максимална цена на тока, ако не се лъжа за фирмите. Че ако скочи, примерно, не знам какви цените, ако сега е 200 лева, ако стане 300, държавата ще поема, не знам си колко. Ако стане 400, държавата... Така че да не мога да скочи повече от едно ниво.
Ими да нома, той е скочил вече бая нива нагоре, разбираш. И просто е брутално, а пък идва зимата. Не, че ние лятото не думтим климатици здраво, ама зимата много, много ни плашат всъщност. Постоянно. Ето сега сме август месец началото. Постоянно ни говорят какво ще правим зимата.
Значи, за зимата за кое? Зимата единствено гъста.
Еми не само гъста, а когато гъста е толкова скъпа, нали, всички ще минат на алтернативата електричество.
Кои са всички?
Гражданите и фирмите и такива неща. Не промишлеността. Че... Промишлеността тя няма избор. Тя на каквото се е закачила, това и трябва на нея.
Значи Чирен беше на нещо от сорта на 35%, може би, което е много слабо, нали, на фона на Европа. Обаче пък се пълни последните седмици доста добре. Така че до към октомври или там ноември правеха планове да е на 80%. Mm-hmm. Нещата не са толкова страшни. Ние с АЕЦ и сега не знам какво решиха за мариците. Защото в тази обстановка мисля, че малко...
Стара Загора трябва да гори яко брикети.
Много да, и брикел го върнаха.
Стара Загора в момента, според мен... Трябва Панев да каже, извинявайте, няма зелено, дайте минаваме на черно. Пълнете теца до дупка с въглища и да дими мощно. Това е. Старозагорци трябва да станат по-богати, според мен, следващата една година. Ама ще видим. Така както да е. Да завършим това. Интересно ми е дали действително ще направят пиар политика на изтока, като брутална пиар политика ще бъде да дропнат цените много здраво на горива, на отопление, на всичко в момента. Било то и изкуствено, било то и само за един месец, колкото да видят хората колко е приятно като си приятел с Русия и да ни...
А какво ще стане на изборите според те?
На изборите? А сега много мощна кампания ще има. Горе-долу, нали, питах и Първан е тук горе-долу. Какво очаква? Те го оплюха малко, че е много за Бойко Първан. Не мога да кажа, винаги съм го виждал като свестен човек. Малко е патриот принципно, то си пролича.
Локален патриот е много, което ме кефи.
Да.
Много ме кефи хората са локални патриоти, защото то няма кой друг, бе. Знам там, че си нещо с гарата в Стара Загора се занимаваш с цветовете.
С гарата, с бедечка в Стара Загора се занимава. Тук сега с Македония може да я присъединим скоро. Да...
Към Стара Загора.
Да. Но както да е, там... В общи линии вървяха до онзи ден двете партии много близо една до друга. Продължаваме промяната и ГЕРБ. Само, че продължаваме промяната си изгуби единия много възлов партньор, който най-вероятно и няма и да влезе в следващия парламент.
Абе, не се знае.
Но сега
в момента върви едно турне на Кукубент.
Остави турнето на Кукубент. Върви турнето на Румен Радев. Които единствените, които казаха, абе, това новото правителство, много яко е, бяха на Слави хората.
Кога бе?
Веднага като ги обяви президента, на Слави хората, то неприятния, как се казваше?
Станислав Балабанов.
Балабанов.
Виж как знаем веднага кой, за кой става
Балабанов
въпрос, брат.
Отива
и си бележка.
Балабанов отива и не само. О, те са страхотни, но много ми харесват. Те, че окей, ще бъде това правителство. Не знаеш как говори с носа, е така малко над челото да бъде по-набито.
Все едно се опитва да имитира Бойко малко. Е така ми...
Глупости, не въобще не. Бойко изглежда топъл и сърдечен сравнено с Балабанов.
Добре, имитира Ники Банков, който имитира Бойко.
Добре, ама насилено имитиране. Така, не. Все едно софиянец имитира човек от провинцията как говори. И не му се получава. Така и на то не му се получава Бойкото.
Добре. Те бяха първите, които издигнаха Радев. Те бяха единствените, които първите, които го подкрепиха.
А, те го подкрепиха, ма така го подкрепиха, че се едно го издигнаха. Помниш ли, това беше на Слави репликата. Той им каза, ние издигнахме Радев. Ма чакай, не сте го издигнали, само го подкрепихме. Ние така го подкрепихме, се едно сме го издигнали.
Това къде го е казал, бе?
Е, в някакво много вайрал интервю беше. Не мога да ти го кажа къде е точно.
Там на Дарик. Добре.
Не.
Идват изборите. Просто аз мисля, че ние ще продължим да се въртим в тази спирала, човек. Защото да кажем, че ДБ и ПП се обединят. Има там един пул от гласове. Имаме си ГЕРБ. Имаме си БСП. Имаме си ДПС, които са константа. Тия поне не мога ги мислим. Те хората си организирали всичко за 5-6 избора напред. И имаме Възраждане. И Възраждане тук слагаме и Български възход.
Чакай, не го слагай толкова малко, защото аз питам всеки.
Не
от къде са на Български възход процентите, брат?
Не говориме за размер. Откъде са? Пали майката.
Всеки, когато попитах, включително Първан, който той уж трябва да ги проучва и да знае точно откъде са 7%, викат, не знам, брат. Не ги знам откъде са. Не ги знам. Питах нашите фенове, някой има ли? И един вика, да, аз познавам човек, който брат му ще гласува за. Викам, не. Има ли наистина човек, който казва, аз ще гласувам за... Нямахме такъв фен.
Всеки път, когато се създаде нова партия в България, тя трябва да почне да има структури и така. Няма значение про кое е ориентирана, това е нова партия. Това е възможност за едни хора, които до сега не са имали шанс да... нещо така да се поиздигнат в тая област, ай па ще пробваме с тия. Защото тук в БСП не мога да се наредя, в едно време СДС не мога да се наредя, айде ще се наредя тук. И тези хора имат семейства, имат приятели, имат не знам си какво и казват, ай аз съм тук с тия, айде ако такова. Нали. Пък ако вземеш малко по-влиятелни хора, с повечко приятели или пък с някакви бизнеси и те казват, абе знаете ли какво, аз тук ако влезем и ние ще е много добре за нас и не знам си какво. И то така леко-полеко тръгва. Пък отделно има едни хора, които на всеки едни избори си казват, писнало ми е от Киро, писнало ми е от Бойко, писнало ми е от Корнелия и дори от Коцето съм разучал. Е, то ще пробвам новия. Е,
аз ще ти кажа, че само
за Болен е така гласуваха супер много народ.
Аз ще ти кажа, че само на приятели и на фирми не можеш да разчиташ, защото господин Черепчо разчиташе само на приятели и на фирми и на
това. Аз не казвам, това е шикатурна каруцата.
Брат, но има дори много не беше близо. Айде, единия път беше близо почти 3,9 ли колко беше. Обаче в останалите опити беше просто медалче за участие само му даваха. А тия пък идиотите, помниш ли идиотската партия? Крумова младеж ли? Какво беше?
БНС. БНО.
БНО.
Не.
Както и да е, сети се за кои ти говоря. Тия идиотите, примерно, те не можаха, мисля, че 1000 гласа не можаха да съберат барабар с всичките си приятели, познати и така нататък, а ти трябва 5000 въобще да отидеш над преварата. Така че, ето виждаш, имаме много партии, които не могат да достигнат въобще дори близо до 4%-ната бариера. Имахме Черепа, който има огромни структури, има адски много финансови
възможности. Вие не сте играли голф от 2 години и вече е Черепа, така ли?
Черепчето, извинявам се. Господин Череп. Господин Череп. И човек, който беше топ 1 инфлуенсъра. Беше купил всичките мемаджи да пускат нон-стоп готини неща за него.
Аз бях безплатен.
Ти безплатен. Аз шеги написах безплатно също и така нататък. И един огромен апарат работеше за него. Всичките онлайн Цанов и не знам си какво му шибваха по милион гледания и по такова. И въпреки това този човек дори не се доближи до влизане. А пък сега Стефан Янев, който има нула медийно присъствие. Той има нула присъствие в живота на хората. Откъде ще ги вземете 7%, ред му ги даваха, сега паднаха на 6, на 5 и нещо. Откъде Стефан Янев ще вземе 6%? Кажи ми. Баба ти, за да гласува за него, трябва да е чула, че го има. Тя не е чула, че го има.
Е, как не е чула, че го има? Той беше...
Беше и баба ти не е чула, че го има.
Е, да.
Баба ти чу за заместниците му, за него не беше чула.
И после като го поканиха, особено пък, може би този...
Звъни на най-възрастния си познат, който му имаш телефона в момента, в ефир докато сме, и питай, абе, как се казваше в по-предишното правителство на Кирил Петков и на Асен Василев, шефа им, който беше, как се казваше, бе? Питай ги,
ето трябва 6%, бе, брат. Ти осъзнаеш какво са 6%?
6% са много, брат.
6% от имащите право на глас.
Да, 6% са много.
Ама 6% не са толкова много, че да правиш някакви изводи на база на хората, които аз познавам.
Ими, на базата на хората, които ни гледат, е окей да правиш изводи. Защото всяко социологическо проучване взема 1001 проучвания, направят ли, то е абсолютно солидно. Аз когато ги питам в Инстаграм, обикновено ми отговарят между 3 и 5 хиляди. В Ютуб ни гледат адски много. И сред всичките тези хора трябва да има и такива, които да си заявят.
Дали знаеш, че най-редовно медиите, особено тия електронните, обичат да правят проучване. За кого бихте гласували, ако изборите бяха днес?
Да.
И резултатите много странно, много се влияят от това, коя е медията. И това не е защото казвам, че те ги манипулират, ама, брат, ако четеш ПИК, най-вероятно няма
там бяха, ГЕРБ бяха 85% или 90% бяха на предните избори ГЕРБ.
Ако си в сайта на Капитал, ДБ, бате, такъв резултат няма да постигнат живота си.
Само единствените реални резултати, които почти не се отличават от реалните, са в Възраждане сайт. Там са, нали, да. Там си е колкото ще бъдат сега. Между 99 и 100% ще бъдат Възраждане сега в момента и всички ние ще
управляват самостоятелно.
Ще управляват самостоятелно.
Един пич ми прати.
Даже ще си направят 40 човека, ще кажат ти бъди опозиция, защото 200 ни стигат. 200-та ни стигат, 40-те ще ги направим опозиция.
Те ще са земеделци. Чай сега, дали мога на мен?
Това е препратка, само да им кажа на по-младите, това е препратка към комунистическия режим, когато за да не е само Байтошо, са направили там и двама земеделица да има.
Лелек, така земеделица. Вчера в Пловдив се шетваме след шоутата, Топсте Пловдив, и си вървиме там по гон, да търсим къде да ядем. Са Топсте обаче няма къде
пак
да се заяде след 12. Пак най-гадното
те алибоми се оплакам.
Ма само това работеше, бе, човек. Другото беше дюнери.
А от другото, където сте щели да ходите, по-хубаво, че не са ви взели, защото там е трагедия яра.
Искахме да видим туалетната, която била бомба.
Да, там ще
ходим. И вървим и по едно време гледам жълта лента, която пише полицейска лента или нещо е такова, не преминавай. И викам, а какво е станало тук? Гледам сградата на Земеделски съюз Александър Стамбулиски, не знам си какво. И гледам на земята човек, очертано с тебешир, тяло.
И бахте.
Да. И аз се чуда, бо ми вика, това арт инсталация. Прекалено много смисъл за арт инсталацията, се махнахме бързо. На Възраждане, на сайта им, има, един печак ми беше пратил някаква секция, речено, сторено, мисля, че се казваше, стани член на Възраждане, не знам си какво, ето хората, които са и няма нищо. Мисля, те Възраждане наистина са ми много странни. Можеш да останеш впечатлението, особено ако следиш профила на господин Костадинов, че тия хора ще вземат 80% наистина. Те, а той изглежда като човек, който го вярва.
Значи много хора, когато ми кажат, Иване, ти нали, не знам си какво, гледай какво ти пишат отдолу и не знам си. Аз ако спазвам това, което ми пишат отдолу, ако се влияе от това, кое колко гледания получава от клиповете ни и колко коментари, значи единствения гост, който тепта от ебам, всички ви от ебам, само Костадин Костадинов всеки ден ще бъде тук седно, защото първо, нали, много гледания, но второ, всичките коментари отдолу, 1000. Най-много имаме по 300 коментара на видео. 300-400. Това ни е тотал рекорд за 1500 подкаст. На Костадин Костадинов имаме над 1000 коментара, от които всичките са...
Ево.
Много умен гост, бе! Това е най-интелигентният гост. Браво, браво, браво. Страхотно. И много хитра тактика е, че и мен ме хвалят да ме поласкат, да ми стане готино.
Да го викнеш пак.
Да. И браво на този страхотен водещ, който вика такива интелигентни и прекрасни господа, които ще запазят нашата нация хубава.
Ева, че го правят такова органично.
Много органично.
Браво.
Трябва да прочетеш някой път коментарите. Ето колко е подвеждащо всичко, което се случва онлайн и как ти можеш да останеш с впечатление, че не 80%, 90% от хората наистина на това мнение.
А има хора, които не знаят как работи интернета. Ти знаеш ли, всичките тези коментари, примерно някакъв пост и отдолу коментар, не ме интересува, защо ме занимавате с това? Знаеш ли защо е това? Защото Леочето, при цялото ми уважение, тя майка ми най-вероятно е същата, като си скрова тук, тя приема, че това нещо, всичко, което види, е насочено към нея конкретно. Това, че излиза някаква реклама на комеди клуба, примерно, защото тя е направила еди какво си там алгоритъм, не знам си какво, и си вика, добре, защо ми се бута това на стената? Защо ми седи на стената това хората да видят? Аз не ги харесвам тия. Ма махнете ми се от стената, моля ви се. Да. Не знаят как работи интернет. И като видят едни 50 коментара, дето всичките са такива, ами явно цяла България е така. Не знам, ще видим. А мен идеята ми е не толкова котсто колко ще вземе. Дали ще вземе 8, дали 15, дали 20 сета. Няма да имаме пак мнозинство човек. Ще бъде някакво супер такова... ти виждаш ли кой ще има 120 депутата? Примерно ПП и ДБ заедно или ГЕРБ с ДЕЗАН.
Значи бившите добри много трудно да имат 120 депутата. Бившите лоши вече в момента сякаш е по-възможно. Но това е ако изборите бяха днес. Ти хубаво казал да е. Но ако изборите са тогава, когато ще бъдат на 2 октомври, сега ни предстои една много силна масирана кампания, която предния път за 2 месеца успя да ни даде хора, които не ги бяхме чували, не ги бяхме виждали, да ги изберем и да управляват. Тоест, 2 месеца такава мощна кампания на цялата държава може да е тотален геймчейнджър. Може тотално да промени всичко в момента, в което вярваме и което се случва.
Аз ти гарантирам, че няма да има партия с повече от 30%.
И ми хубаво, явно до този момент добре им изигра това, че нямаше правителства. Аз вече съм на 90% убеден, че партията на Слави, единствената им цел беше не да управляват, не да вземат повече проценти, не да така, а беше да няма правителства известно време.
Ние лесно забравихме, че в по-предния парламент той имаше 100 и колко?
Значи в единия бяха първа сила, в другия бяха втора сила.
Не те конкретно. Колко депутата имаше... За такава, нали, антисистемна. Когато беха мутри вън, да. Те беха 2-13. А имаше нещо от сорта на 130-140 депутата.
Значи Слави имаше 65 ли бяха, 68, нещо е такова. Мутрите имаха 12-13, 80. Кои бяха? Демократична България имаха 40, мисля, 30 и няколко там.
Я го виж кой е този парламент. Това е дето яда кифтетата.
46 тя. 46-то Народно събрание. Така. така.
Защото те се извъртеха толкова много, че то се забравя.
И бъркаш се малко вече, да.
Значи Итана 65.
65.
ДБ 34. Станаха 99. Ибгни.
Ето, те са ги отцветили.
13.
Те са ги отцветили даже.
Да, бе, да, хубаво, ама да кажем, че не искаш ГЕРБ и СДС и не искаш ДПС. Ако...
А БСП искаш ли?
Ами, нали после ги направиха с БСП.
Е, да, ама тогава бяха големи врагове с
ама
БСП.
Те
тогава
за, нищо, месеца...
за нищо на света няма, не може, няма как просто с БСП. БСП ста тук.
Значи ДБ и БСП са 70 и ИТН 65 са
135
и ИБГНИ са 149. Това е конституционно. 148. Това е конституционно мнозинство, човек.
Не, конституционно, но близо, да.
А 160 ли беше? Mm-hmm. Да. Еху.
Близо.
Сета. Ще говорим ли за далечния изток, защото матча почна?
Пичове, първи матч на Ливърпул. You'll never walk alone. Може би има голям шанс да гледаме матч с Сашо, въпреки че Боми ще ме убие, защото аз трябва да потеглям към Пловдив, където сте добре дошли. До вечера имаме шоута, три шоута, пони, манекенки, агнета,
кебапчета. Ако сте в София, елате в София, няма да има манекенки,
София,
но ще има двойно агнета.
Господин Сашо Деянски ще поддържа огъня в София през това време, така че заповядайте в Комери клуб София или Комери клуб Пловдив тази вечер и всяка вечер. А в Стара Загора на 11-ти шоуто го разпродадохме супер бързо, затова пуснахме второ шоу и имаме шоу в 19 часа в Стара Загора
на 11 август.
Искаме да ни е чудесно. Така че заповядайте в Стара Загора, чакаме ви, пичове. В сайта comedyclub.bg можете да намерите билети и информация за всичко. И разбира се, фестивала във Варна също върви вече с пълна сила. Отново в comedyclub.bg можете да си запазите места. Всички от вас, които искат да подкрепят клуба, обаче не могат да идват на живо на шоута, могат да станат членове на канала. Супер важно е, за да не се даваме нито на Русия, нито на щатите, да бъдем, да спазваме националния интерес на България.
Ние си купим газ за запалките.
Няма никаква газ. Газ не ползваме вече. Слагаме фотоволтейци отгоре на Комери клуба. Лошото, че сме много в тъмното. Има ли за тъмно фотоволтейци? Не, знаеш какво? Общината, нали, пускат осветлението вечер.
Ние ще се вържим с една...
Фотоволтейците ще ги сложим отдолу.
Аз мисля да крадем ток.
Не, няма да крадем. Ще си генерираме чрез общинския ток директно с фотоволтаиците. Както да е, да действайте, можем заедно много повече, пичва. Така, давай да видим сега какво става в останалата част.
И ни подкрепяйте, за да не трябва да правим партия, да вземем субсидии. Дайте да
пази Боже, Боми ми е забранила да правим партия.
Той някакво хубаво е такова. Си забраняваха.
Ма... Но Боми ветото е много силно, по-силно от на президента.
Китай, бате!
Ох, кой Китай, бе?
Правилния.
Правилния. Той е много малък. 20 милиона само население.
Току-що social credit rating. Ще ти ноша цигари.
Който не е разбрал, пичове, в света съществуват два Китая.
Глупост.
Единия си е истинския Китай, а другия е новия Китай, който там в новия Китай се намират Пекин, вече Хонг-Конг.
Историята е много интересна всъщност. В Китай има, който не знае, гражданска война. Бият се едни с други.
Малко след Втората световна.
Да. Едни твърдят, че едните са добри, а другите лоши. Според мен нещата са доста нюансови. Но както и да е. Но правителството малко по малко започва да губи от революционерите. Се изтегля все по-надолу, все по-надолу. И изведнъж стига до там, че се изтегля на един остров. Извън... Mainland, така, как се каже, и континенталната част. И то обаче си продължава да си бъде международно легитимното правителство. Все едно, българското правителство под напора на въстанниците от... не искам да казвам името на партията, отиват на Белене. И там се установяват. Но, това, но всички държави продължават да си комуникират с българското правителство в Белене. Обаче минава време. Тия, дето са на континенталната част, стават много големи, много силни, не мога ги заобиколиш. Но дълго време хората, държавите се опитват да ги заобикалят. Те дори нямат място в съвета на ООН. Нямат. Нищо нямат.
Да кажем, че островната част приема името Република в Чайна, а пък континенталната част, нали, тя не е призната все още от повечето държави. Та островната всъщност е един от основателите на ООН.
Mm-hmm. Дори. Да, като има един много интересен период, в който континенталната част е много близка с Албания.
Това лично в Албания съм бил в музея, то в Тирана, и ни обясняваха историята. И пича, който беше в Албания, ни разказва историята и казва: тук, когато дойдоха комунистите, ние първоначално бяхме много близки с Тито, нали, с режима. Обаче нашия лидер, забравих
Енвер там, Ходжа.
Ходжа някак си, каза: то Тито, той хич не е комунист в душата си, не ни е достатъчно комунист на нас. Така че късаме отношения с тях. Ебал съм ги. С Русия ще бъдем приятели. И започват да бъдат много близко партньорство с Русия. Обаче малко по-късно казват: та Русия въобще не са достатъчно комунисти за нас. Това са ташак работи там, дето го правят. Късаме отношения. Ебал съм ги. И след това стават големи приятели с Китай. И китайо-албанската дружба става много мощна. Но в един момент Ходжата казва: тия китайци, бал съм ги, те въобще не са достатъчно комунисти за нас. Късаме с тях. Албания си има всичко, може сама да се оправи в живота.
Стройте бункери.
И започват да строят бункери навсякъде. И до ден днешен, въпреки че са оправили абсолютно всичко и вече е красиво, иновативно ще огоре, бункерите си седат във всеки парк, има по 20-30
бункера. Човек се падат по два бункера, май. Това е, че Албания
има... Ти какви бункери си представяш? Голяма част са просто за картечниците. Да, една къщичка от бетон, в която имаш дупки за картечниците.
Та тогава, когато нямат глас в ООН, те използват гласа на Албания, тяхната близка приятелка, която после в един момент, когато вече международната общност признава континенталната част, вече ако не ни трябвате тук. Както и да е, та нещата си седят в такова положение, тези на острова, подкрепени от щатите, Япония и Южна Корея, си седят и чакат. Тези на континенталната част. И те седят и чакат, защото един такъв въоръжен конфликт вече ще преебе прекалено много неща, а е малко спорно какъв ще бъде положителният ефект от него. Защото това е един народ. Това не мисля, че има човек, който може да спори. От двете страни има един народ. Такова нещо като тайванец надали има, това са китайци.
Могат да спорят много хора, че в Китай не е един народ, а са много народи.
Да, добре, приемам забележката, но въпросът е, че това не са само този народ е на Тайван. Нали, каквото има на континенталната част, това има и тук. Сега въпросът е, че това вече продължава колко? 50-60 години ли е?
И повече, 70 години продължава. 49-та е войната.
Да.
73 години.
Така че за 70 години се създава една нация. Особено в условията, в които имаш идеологически враг, от който се страхуваш, който трябва, нали, да гледаш с лошо. Така че там вече, нали, със сигурност е създадено едно общество, както примерно в Хонконг. Хонконг за 100 години някъде беше в британски предели.
Плюс това има и предвид, че както и Хонконг преди беше, но тук в Тайван също имаме брутално висок брутен вътрешен продукт. Той е в пъти по-висок от българския.
То кой не е в пъти по-висок от българския?
Няма, България се намира в Европейския съюз, те се намират в Азия и постоянно в конфликт с Китай и въпреки това поддържат в пъти по-висок брутен вътрешен продукт от българския.
Електроника, там половината чипове.
Чиповете, беше голям проблем с чиповете, именно заради конфликта, да.
Да, много топли връзки с щатите. И сега Китай, големия Китай, континентален Китай, не е като да не се подбазиква. Нали, те си имат там една акватория, Тайван, но за да имаш акватория, ти трябва да си държава. Ти като не си държава, ние как да я признаваме? И летат едни самолетчета. Доста често летат и така леко. Не знаеш, като има течение и малко се бутне по-вляво.
Всеки ден над 5 навлизания в въздушното пространство на Тайван.
Да.
А Тайван е като, нали знаеш, на анимационните филмчета, като някой се затвори в крепостта и започва вади ракета, танк, автомат, атомна бомба.
Да.
Тайван общо взето са, това са направили с бреговете си. Те нон-стоп ги укрепяват и нон-стоп от десетки и десетки години трупат противовъздушно, противокорабно и против всякакво оръжие и просто наблюдават нон-стоп движението на китайските кораби и самолети.
Там има американска база.
И предполагам, не знам.
Дори да няма, те държат там едни
самолетоносачи. Ама тези самолетоносачи, не знам, биха ли ги превели в...
Не знам. Дано наистина не се стига до това. И наистина не мисля, че ще се стигне, защото Китай не е Русия. Китай първо е доста по-мъдър. Китай е страшно много свързан. И наистина не знам какъв е реворда. Там май предстоят едни избори в континенталната част. И май трябва малко да се понапомпа имидж и такива работи. Но какво ще спечелиш, като имаш едно население, дори да кажем бомбардираш, завладееш, вземеш го и какво? И 30 години партизанска война. И си развалиш отношенията с целия свят.
Ти го вземаш заради инфраструктурата и ноу-хау, а ти му ебаш майката на ноу-хау, инфраструктурата, да, войната.
Коя територия, да кажем сега Путин спечели тая война и завземе цяла Украина? Не се накукръжвайте, просто теория. Какво се случва след това? Украина е огромна държава. С население 40 и нещо милиона бяха преди войната. Да кажем, че ги завладееш целите, да кажем половината са избягали. Тия, дето остават там по една или друга причина. Нали ти стават гайле? Нали трябва да се грижиш за тях, за да не възстават, за да не правят такива рад. Османската империя, що се разпада? Защото в един момент вече всички искат да бягат.
За това винаги съм казвал. Защо ние да вкарваме Зорлен Македония при нас и да трябва да се грижим за нея? Ние не можем едва-едва си оправяме нашата си територия. Как ще се грижим и за на Македония територията? Тук абсолютно адекватен ти е въпросът. Какво прави Русия с Украина? Явно имат някакъв план. Явно може би ще я оставят... Някакъв
пич беше писал за Новорусия или нещо такова.
Ама пичове, това романтичното, ние ще присъединим една територия и по този начин ще бъдем много щастливи и много хубава, по-голяма държава, по-мощна, по-можеща. Това са глупости. Ти тя държавата е колко добре я управляваш, колко добре се грижиш за гражданите. Държавата е гражданите. Тия граждани като не искат да бъдат, като нямат инфраструктура. Тя Русия не може един мост, едва-едва построиха до Крим, а сега трябва да възстановяват цялата инфраструктура, която са унищожили на Украина. Как ще възстановят тази инфраструктура?
Като си говорим никога за България няма на три морета и този велик идеал, който ние... Аз им чуш, че има някакви хора, дето мислят, че мога да го възстановим, човек. Че мога да вземем по една пушка, да идеме, да си вземем горе Кюстенджа, искам да слезем додолу до Солун.
Искам да ги попитам. България 1300 години, нали? Даже вече
1340 направим. Имаме ни шаги.
Така, 1340 години България. Колко години сме на три морета?
50. Просто е така го фърлям.
Процентно съотношение.
Сета. Мислех си, Португалия, човек. Португалия в момента са 10 милиона, ако не се лъжа, и са нещо от сорта на 90 и няколко хиляди квадратни километра. Тези хора в един момент са владяли половината свят.
А в днешно време владеят най-много територия, но не сухоземна.
Акваторията им е там заради островите. Но едно време половината, нали, от новия свят и отделно те не са владяли много големи територии. Но като имаш едно пристанище тук, Макао, там по Индия са имали...
Бразилия надолу... са владяли цялата.
Да, половината нов свят там.
Чакай да видим колко им е най-голямото население, което са владели някога в
Испания. То, нали, там има една среща, на която испанския и португалския крал с папата седат. И папата казва, вижте са, е тук е така, делиме, испанците са на тука, португалците са на тук. Затова, като видиш Бразилия и испаноговорящите страни, те са горе-долу е така, цепнати. Той има един период, в който Рио де Жанейро е столица на Португалия.
Да, когато краля
бяга.
Там, да.
И то е историята на Бразилия с независимостта, е може би най-смешната независимост. Там сина обявява независимост от баща си и става първия крал на Бразилия. И те малко по-късно го махат, защото прави доста простоти и си става там.
Та е много долна историята как са унищожавали индианците, но както да някой път може да направим по-тъж.
Та идеята ми е, тия португалци трябва да се фърлят там от бреговете на Атлантическия океан, защото не три морета, бате, ти си бил на всички морета. И какво са? Да съжаляват за това?
Те още са. На моретата специално са все още адски много. Всъщност гледах, че ако гледаш само територия, без значение сухоземна и морска, май Португалия все още бие всички.
Е, той има някакви държави като Микронезия, човек, дето са 17 острова и не така на картата е някакво е такова. Добре, ще видиме.
Но
дай
да видим сега за Тайван. Имахме тая мацката Нанси.
Да, която... Какво правеше точно там и като каква беше там? Защото
като
тя казваше...
нажежителна обстановка.
Не, в качеството си на какъв, защото тя е шефче на парламент, така да го кажем. Тя е техното Никола Минчев. На горната камера. Не, така де, разбрахте ме. Тя казваше, че е там като представител на щатите, обаче май там не е имал никой от републиканската партия. Май била по-скоро представител на демократичната.
Значи още като елит на самолета започнаха спекулации, че ще си ебе майката света. А китайците, континентален Китай, фалшивия Китай, са...
Ще стана и ще си тръгна.
Са направили... супер много ограничения за търговия, само за това, защото Нанси е решила да ходи в Тайван.
Дарвин Нунес не играе.
В общи линии са нажежили брутално обстановката и са започнали санкции и контрасанкции. И това ни е нов сигнал, че е възможно да започнат военни действия там. Които военните действия, нали, това е много далеч от България, като война не ни интересува. Но като разделение на света и на нажежаване на обстановката ни интересува много. Защото въпросът е доколко ще се развалят отношенията Китай-Щатите и доколко ще се подобрят отношенията Китай-Русия. Китайците веднага са отговорили, че ще започнат съвместни военни действия с Русия в някои територии. Забравих сега, ще излъжа Сирия ли...
ракети към близо там, у водата. Даже май близко до Япония фърлила една.
Мисля, че в Сирия. Някъде там, около Сирия, ще започват съвместни военни действия. Тъй, че ето това ново преразпределение на света, то е вече факт. Него го има. Въпросът е на обикновения човек в развития свят, в Европа и в щатите, живота дали ще му се ебе майката следващите 5 до 10 години, или това си неща, които там на някакво високо равнище вървят и в нашия живот няма да ни оказват сериозно влияние.
Не знам дали ще си ебе майката, но силно ще има влияние, защото БРИКС, този съюз, който всеки път като излезе някаква новина и ме избива на смях, но реално там има колко? 3 милиарда, 5 милиарда души, не знам. Там са Индия, значи Бразилия, Южна Африка, Индия, Китай.
Само Индия Русия. И Китай, само двете държави са 3 милиарда вече. Ние ги смятаме за 2 милиарда, защото сме свикнали преди 10 години, че бяха 1 милиард едното, а пък Индия беше под 1 милиард. Индия, Китай е над милиард, към милиард и половина, и Индия и Китай вече. Така че 3 милиарда са само тези двете държави.
Бразилия е 200 милиона. Южна Африка, не знам там, 50, 100, сета. Русия са още 150. Ами има си народ там. Въпросът е, то не е само народ, въпросът е икономика. Но...
икономиката на Китай върви да бие щатите съвсем скоро, като разбира се per capita са доста по-назад, но общото е доста.
Въпросът е в потенциала, защото сега ще стане една нова борба за Африка, която си върви от доста време, защото това е основният пазар, който може да расте и да расте много.
Не вярвам в африканския пазар, вярвам в индийския пазар, вярвам в целия азиатски пазар всъщност, но не вярвам толкова много в африканския пазар. Знаем другите полезни изкопаеми, че са много богати в Африка. Не зная нефта как им е точно.
Това нагоре май само. И надолу имаше някъде.
Иначе знаем, че на другите полезни изкопаеми Африка е много богата. Това са метали, такива серии, най-различни. Общо взето всичко си има в Африка. За горива никога не съм учил да е много богата Африка, но 100% този цял континент трябва да си има и горива. Просто може би не са намерени още. А има предвид, че горивата в света са в момента в много лошо положение. В момента имаме доказани залежи на нефт за още 30 години при сегашното потребление. Само че развитието на неразвития доскоро свят, като Азия и Африка, потреблението постоянно го увеличава. Т.е. ако то се увеличи двойно, вместо за 30 години ще имаме доказани залежи за 15 години. Залежите за газ са за 50 години, но отново газта постоянно се увеличава. Единствено за въглища имаме 70 или 80, някой от феновете да ме поправи, за 70 или за 80 години залежи от въглища. Т.е. е добра идея това да минаваме на електро неща и не толкова на течни горива и газ. Обаче войните ще се ожесточат много, когато тези години доказани залежи станат едноцифрени числа. Това ще бъде страшно.
То ще се намерят още. Бе. То, кога беше
постоянно се намират да. Още. От 90-те
не е
години
го учихме
в училището.
Проблема не е в наличността.
Скъпия добив е големия проблем, но аз съм сигурен, че има много неразвити държави, в които има и лесни възможности. Примерно в Африка може би има лесни начини за добив, които не са разкрити.
5 от топ 30-те производителки на петрол в света са в Африка.
Mm-hmm.
Либия май има най-много.
Либия, да бе, Либия. Аз не знам защо Либия никога не е. Да, да.
Okay. Значи, oil reserves in billion barrels. Не знам колко е един барел.
Виж сега, това, че ти звучи много като абсолютна стойност, не означава, че от потреблението на света, кой знае колко много, но щом са 5 от топ 30, значи си имат нефт.
Да, Либия, Нигерия, Алжир, Ангола и вече Судан, Египет, Конго, Бразил, някакви такива дребнички. Не знам какво ще стане, като го изгориме това всичкото.
Има предвид, че то може да не го изгорим всичкото, но да започнат да спират една и друга държава. И тази държава, като е доставчик на даден регион, то регион ще почва да воюва. То не е казано, че проблема ще започне в деня, в който бъдат изгорени всичките останали залежи. Ето ги държавите. Oil production. Брутално е. Хубаво да е. Ще видим. Няма да го правим този проблем. Давай друго да видим. Ти вярваш ли, че тук можем да сме независими от руската енергия? Скоро време.
Всичко е възможно. Ще бъде зависим от някого със сигурност. В смисъл... в някакъв вариант, в който разработваме ония лот там, Ханас Парух, и се оказа, че там си има да сме си ние. Тя Румъния, нали, има? Ромпетрол.
Малки. Винаги сме го учили. Той България има. Плама Плевен.
Абе, какво е ставало в Плевен, бе, човек? Това никога не го знам. Какво е имало в Плевен?
В Плевен, аз като бях ученик 90-те години, учихме, че в Плевен са разкрити залежи на нефт. И моментално започва да се строи рафинерия и предприятие за добив на нефт. Само, че тези залежи не са хубаво изучени, не са хубаво така и се оказва, че са ташак залежи, че реално не е имал. След това се преработва завода и започват да правят автомобилни гуми и разни такива неща, които са по някаква линия близо до нефтопреработващата. Да. Но всъщност в Плевен си има залежи, но те са не толкова. Е толкова нефт има в Плевен.
Ти ходил ли си там по Северно Черноморие нагоре? Там има много яко Шабла, там този район. Освен вятърни мелници има и такива...
Байпешо, който отива в Шабла, задължително да отиде при Байпешо.
Не знам как си казах, тия дед правят сондаж помпите за...
Добре.
Е, така си, гледаш си полето, бата и топ-топ. Много якичко. Та, все от някого ще трябва. Освен ако не си направим 2-3 атомни централи, е така си имаме.
Те украинците имат в излишък земена от техните.
Да се разпространяваме там, бе.
Да върнем Украина да е в България. То... Ние нали знаеш, че примерно тая Капитонова, тя не е рускиня, то там си е волжка България.
Да, то си е наше момиче.
Наше момиче.
А Фанагория в момента къде е, бе? Русия или Украина?
Не ми да знам.
Си го искам.
Всичко ще си искам. Без Арабия ще си искаме.
Добре.
Хубаво.
Имаме ли още
добре, нещо? Ами кажи ти за теб какво беше важно през седмицата. Друго сещаш ли се?
Сина ми стана на годинка.
Честито, Саше.
И разбрах, че в Южното Черноморие денонощен кабинет има само в Царево. И си е бал майката.
Отвъг. Вие много на юг ли бяхте? Къде бяхте?
След Лозенец.
Да, не става дума, че в Бургас също има.
Е, да, Бургас е на 2 часа.
Уф, ужас.
Не 2 часа, 2 часа отиването и връща.
Ими не знам, аз ако бях на теб, нямаше да пътувам, ще си държа дечицата тук.
Е, нали трябва човек малко да ги види, да слънце малко, да сменят климат. Какво ще сменят? Ще седат вече тук и това е.
Ими. Добре, благодарим ви, пичува, че гледахте. Бяхте супер яки. Пишете за вашите любими новини отдолу под подкаста. Подкрепете канала. Обичаме ви. Чао. Да поздравим тези, които са подкрепили все пак канала.
С песен ли ги поздравявам?
Доста хора са, но виждаме само Вая. Прекъсвате. Вая е вече 22 месеца. Знам, че е пич. Мислих, че е мацка, но вече знам, че е пич. Пича ми писа. И така. Мариан Гушев, 7 месеца член. Да се приспаднат от залога на Ники, бях за него. Добре, пич, не разбрахте ли, че Ники вече сме хванали 20-30 баса и всичките ги е загубил? Бъдете малко по-разумни. Умно красив. Захари Захариев.
Много хуим.
Така, Павел Стайков стана част от Комеди Клуба. Веселин Александров е 23 месеца, сега ще навърши 2 години и ще вземе новата иконка съвсем скоро. Така, и с това приключваме за днес. Благодарим ви много, пичува, че гледахте. Бяхте супер яки, обичаме ви. Чао и до скоро.
Гледаме ли матча?